10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Urođena gotovo kao udžbenik s namjerom da nas uvede u religijsko, društveno i kulturno polje islama, knjiga Progonjeni islam nameće se aktuelnošću izraženom u pojedinim delovima. Uočavamo ih na mestima gde se govori o odnosu i mogućem razumevanju između Evrope i islama. Potom u objašnjavanju pojma sekularnost datom na primjeru onih muslimanskih zemalja koje uglavnom posle Drugog svjetskog rata stiču politički i državni identitet. Mislimo pre svega na Tursku, mada je Turska 1923. od osnivanja Republike Turske zaslužila taj pridev da bude sekularna država i jeste to postala. Danas ćemo govoriti i o terminu politički islam. Naši današnji gosti su profesor emeritus Rade Božović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor dr. Mirjana Teodosijević, dobar dan.
Dobar dan.
I magistar islamolog Ivan Ejub Kostić, dobar dan.
Dobar dan.
U stvari svi ste sa Filološkog fakulteta, Beogradskog filološkog fakulteta, i ova knjiga, ja je tako doživljavam, jeste rezultat katedre za orientalistiku. U poplavi svega što čitamo u tumačenjima o ovim pitanjima, kako stoji naša orientalistika, profesore Božović?
Pa evo, ja ću da samo kažem, mislim da kolega, mladi kolega Ivan ja bolje to prati od mene i pedantnije. Pa kad ste rekli da je ova knjiga rezultat u izvestnom smislu rada na orientalnoj katedri pri Filološkom fakultetu u Beogradu, ja ne bih smeo to da tvrdim i da kažem, jer kao i u svakom poslu, znate, postoje podeljena mišljenja, a iz njih proizilaze i podeljeni stavovi i odnosi prema nekom fenomenu. U ovom slučaju, naravno, reč je o fenomenu koji se naziva islamska kultura, islamska civilizacija. Ja bih samo ukratko rekao, ja sam i svoje studente do pre 10 godina kad sam otišao u penziju učio da uvek svakoj humanističkoj temi moraju da pristupe sa velikom opreznošću i da ne mogu pred svim i svakim govoriti do kraja iskreno i čak ni naučno do kraja ne mogu govoriti, jer postoje dva tipa, po mom mišljenju, orientalistike u svetu. Jedna koja pokušava da politički posmatra stav i najčešće je servant, sluga političkih interesa velikih korporativnih organizacija, i druga koja pristupa naučno, neki put sa manje simpatije, neki put sa empatijom ili iz nekih drugih razloga, iz neke druge vizure pristupa islamskom svetu. Pristupati jednoj civilizaciji, to je vrlo odgovoran posao i vrlo složen posao, naročito ako se želi biti objektivan, i zato ja ne bih mogao da pristanem da je to baš sasvim rezultat rada katedre. Na katedri, naravno, kao i među svim intelektualnim krugovima, postoje i ova i ona mišljenja, i mislim da smo nas troje u ovom slučaju otprilike na istom koloseku mislili.
Da, kada govorimo o ovoj drugoj struji koja naučno pristupa islamskom svetu, ja je prepoznajem u vama, autorima ove knjige Progonjeni islam. Ali zašto Progonjeni islam? Zar naslov ne zvuči pomalo neuobičajeno?
Pa, prvenstveno, ja bih se nadovezao samo za trenutak na ovo prvo pitanje, da možda malo dodamo zašto ova knjiga je vrlo zanimljiva, jer ja mislim da nakon raspada Jugoslavije, da tako kažemo, na našem području, to je u Srbiji, ja mislim da ova knjiga, prva jeste knjiga možda, koja nastupa sa jednog drugačijeg stanovišta, i da isto tako mislim da ona može da služi kao jedan vid, što ste vi rekli u samom uvedu, i udžbenika za mlade studente koji su danas na katedri za orientalistiku i koji studiraju.
I ne jer... samo na katedri za orientalistiku, nego gde su tu antropolozi, etnolozi,
tako je,
politikolozi,
za društvene nauke.
Žurnalisti, budući novinari.
Jer, na teološkom fakultetu.
Na teološkom fakultetu, da.
Jer u principu...
Filolozi na posledku.
Da.
Ima dosta delova, oprostite, gde se govori baš o turskom jeziku kada se napušta osmanlijski i prelazi na turski u vreme Kemal Ataturka.
Jeste.
To je bio diktat tog vremena.
Jeste, jer je osnovana turska nacija.
Da, izvolite.
I mislim da tu postoji jedna veoma, da kažem, rupa u literaturi koja prosto jednostavno na ovim područjima nedostala da se islamu i islamskoj civilizaciji i kulturi pristupi iz sa ovog stanovišta s koga smo mi pokušali da pristupimo ovoj knjizi, pa tu iz toga zapravo i proizilazi ovo vaše pitanje otkud naslov Progonjeni islam, jer pazite, nakon naročito nakon događaja 11. septembra pojavila se jedna zaista veliko novo obnovljeno interesovanje za islam, islamsku veru i civilizaciju i kulturu, i ona je vrlo često predstavljena na jedan veoma tendenciozan način i takođe je bila u stvari način na koji je pristupano islamu je bio vrlo često ovo što je i profesor Božović rekao, u službi prvenstveno političkih nekakvih interesa, a bez dovoljno znanja o samoj islamskoj kulturi i civilizaciji, i sa dosta neopreznosti se čitava ovoj temi prilazila. Tako da mislim da, eto, mi smo pokušali da damo jedan mali doprinos da razjasnimo mnogobrojne nedoumice i pomalo kritične neke pojmove i da ih približimo običnom čitaocu i, kažem, možda potencijalnim sutra akademskim isto intelektualcima koji će se bave ovom oblašću.
Ako meni dozvolite, ja u toj grupi ljudi, ja kažem ljudi, tu naravno ima i vrlo ozbiljnih naučnika, ima oni koji su, kako bih rekla, prinudno postali naučnici baveći se islamom. Jeli? Postoje dve grupe onih koji se bave islamom. Radikalni i oportunisti. Radikalni služe ovom interesu koje mađos i kolega mladi pomenuo, Ivan Meju. I što sam ja rekao, oni jednostavno idu ka tome da naprave zaključke koji insistiraju na jednom pojmu dosta sumnjivog značenja političkom islamu. Drugi oportunisti, znate, ulaze u nekakav sukob neki put i sami sa sobom, iskazujući više nekakve svoja, kako bih rekao, intimna osjećanja i, da prostite, ponekad i intimne zablude. Zašto smo mi nazvali to Progonjeni islam? Prvo, znate, kad pogledamo malo i svoje okruženje, a da ne govorimo ovo što smo do sada rekli, jeli, generalno, naravno, o literaturi u svetu, znate, postoji, ja mislim da je taj progon islama kao religije mnogo stariji, da se čitava priča vraća u jedan hebrejski mit o bračnom paru Avramu i supruzi mu Sari, koji posle dugogodišnjeg, po nekakvim varijanti 10 godina nisu imali dete, i Sara ponudi svome Avramu i noću sluškinju Egipćanku Hagaru da sa njom začne. I to se dogodilo i rodilo se dete. I po priči toj mitskog karaktera, hebrejskoj priči, jeli, jednog trenutka se naljutila Sara jer je navodno videla po jednoj varijanti da kad se rodio njihov potom pravi sin iz te veze, jeli, kome je dato ime Isak, drži Isaka na kolenu i rekla je Avramu, izbaci njega iz kuće i nju. I naravno, oni su izašli iz kuće. Lutali su pustinjom i bili su žedni. I seli su i, kako bih rekao, i razočarani i iscrpljeni, i pojavio im se Jahve i rekao je, dobit ćete vodu a iz tvoga sina, obraćajući se Hagari, iznići će jedno veliko ratničko pleme, ali i divlje. E sad pogledajte koliko tu dosta što sam ispričao stvari ima arhetipske prirode, da ih možete dalje simbolno tumačiti. Nema vode, druga žena rađa, znači to se vremenom kroz priču prepoznaje, kao naslednik ne može da se pojavi nikako Ismail. Dete je dobro ime Ismail, Ismail što znači počuj Boga, jeli? Ne može nikako, nego Ishak. Ali kada se nađe u nevolji Avram, kada mu Bog traži da žrtvuje svoga sina, on se koleba. Znači, nije odlučan odmah da svoga naslednika Isaka žrtvuje. Tek na kraju odlučuje da žrtvuje Isaka. Dakle, sve su to stvari koje nam govore, pazite, ratničko pleme, divlje pleme, jeli, izbačeni iz porodice, nemaju pravo na nasledstvo. Sve to govori da je još od davnina postajala, eto, da se izrazim najmekšom mogućom rečju, čegrst, nesporazum između dve monoteističke vere.
Da, kada je profesor sad pomenuo radikalne i oportuniste u pristupu ovim temama i tumačenjima, pomenuje i termin politički islam. Zašto ovaj termin dovodi do pojmovne konfuzije? Vi ste se, kolega Kostiću, time bavili u ovoj knjizi.
Pa znate kako, politički islam u principu je veoma prvenstveno sporan, ja mislim, zato što on pokušava da jedan veoma širok ima tendenciju da obuhvati veoma širok široke pojmovne
instrumente,
pre svega pokrete, prosto koji imaju potpuno različite ideološke principe. I zbog toga vi pod tim jednom kapom političkog islama danas kada čitate novine ili prosto kada se upoznajete sa tim pokretima, ideologijama, se vrlo često koristi taj termin politički islam, a kažem za potpuno različite pokrete. Pa tako ćete vi pročitati, na primjer, za muslimansku braću da pripadaju političkom islamu i da oni predstavljaju politički islam, a takođe, ne znam, za tekst 2 ćete pročitati Al-Qaida, politički islam ili džihadistički ili pokret ili ovako ili onako. Znači, prosto dolazi do jedne strahovite pojmovne zbrke da se mnogo brojni različiti pokreti.
Znači, ujednačeno.
Tako, pa nije znači, vi, pa ne, on nastoji da prosto jednostavno bude kao nekakav krovni termin, da kažemo, da, i onda se pod tom kapom političkog islama gura sve živo, prosto jednostavno, prvenstveno, iz nedovoljno obaveštenosti, opet iz nedovoljnog znanja i razlikovanja, razlike između tih određenih pokreta. Jer između jednog, na primjer, da damo neke konkretne primjere, na primjer vahabitskog pokreta i muslimanske braće ili, ne znam, sad ovih radikalno-džihadističkih pokreta koji su počeli se javljati u drugoj polovini 20. veka i tako dalje. Postoje ogromne ideološke razlike, zaista neverovatne razlike. Tako da vi ne možete njih stavljati pod jednu kapu i koristiti kada se o njima govori tako prosto proizvoljno politički sam politički sam. Znači, prosto jednostavno mora da se malo ipak detaljnije i da se malo preciznije karakterišu određeni pokreti kada se o njima govori. Ja ne možete, kažem, koristiti iste termine za tako izrazito različite ideološke pokrete.
Govorite ideološki, da su ideološki pokreti. Pa, da li je neki od njih, od tih pokreta, došao u poziciju da bude politička partija?
Pa, znate kako, sad to stvarno zavisi od slučaja do slučaja. Naprimjer, ja sam obrađivao u mojoj knjizi indijski subkontinent, pa sam pominjao jednog od najvećih islamskih mislioca u 20. veku, to je Abu al-Mavdudi, i iz njegove pokreta je nastala politička partija Džamatu Islami, koja je veoma inkorporirana tokom kasnijeg razvoja u pakistanski politički život. S druge strane, u Egiptu muslimanska braća, evo znamo, evo sad svedočimo, oni su tek sad sa ovim događanjima i svrgavanjem Hosni Mubaraka osnovali svoju partiju I, ali opet pokret nije prestao da funkcioniše kao muslimanska braća. Znači oni se smatraju kao nekakav izdanak od muslimanske braće, ali muslimanska braća, moramo da napomenemo da oni nastaju još polovinu 20. godina 20. veka 1920. i oni od tada pa sve do dana današnjeg nisu osnivali političku partiju i čak su se vrlo ozbiljno suprotstavljali ideji da se politički angažuju kao politička partija, nego su delovali kao pokret. Opet, ako govorimo o ovim drugim nekim organizacijama, poput, ne znam, koji su inspirisane tim nekim radikalnim, značajno radikalnim učenjem, kao što je, ne znam, Al-Kaida i tako dalje, to su klasične terorističke organizacije koje se prvenstveno vode idejom nasilja, oružanom borbom i tako dalje i tako dalje. Tako da vi vidite, ovde postoje zaista velike razlike između pristupa i načinu kako treba da se, da kažemo, bori za boljitak u društvu. Takođe isto možemo da napomenemo, i evo pomenuli smo i Tursku, isto tako, znači Partija Pravde i Razvoja se vrlo često naziva i islamističkom i ovakvom i onakvom, pa isto politički islam. Ja bih čak rekao da oni u poređenju sa nekim opet partijama koje sam sad pomenuo, naprimer Muslimanska braća ili Džematu Islami, oni su mnogo umereniji, oni su, za njih već možemo kažemo, su neka konzervativno desna partija, a ne da su čak inspirisani možda nekim islamskim načelima, učenjima, etikom i tako dalje. Ali prosto jednostavno tu postoje zaista velike razlike u ideji i mišljenju, tako da je vrlo teško da se to podvodi pod jedan termin. Eto, zato je politički islam veoma, veoma problematičan termin.
Ako meni dozvolite, izvolite. Mislim da je to manipulativni pojam, politički islam. Recimo, mi, makar se ja ne sećam, a ovde sam dosta ubedljivo stariji, jer ne sećam se da je taj pojam upotrebljavan 60. godina.
Nije, da.
Da. A pogledajte, nije upotrebljavan, jer naravno, sada, eto, nekoliko zemalja slučaje da nabrojim, koje su bile politički aktivne, ali su bile aktivne u interesu velikih sila. Jordan, recimo, čak i Egipat do 1952. godine. No, većina tih zemalja, da ne govorimo dan danas, Saudijska Arabija, jeli, i tako dalje. Jeli. Niko se nije setio tada. Pritom, mi moramo imati u vidu da je arapski svet još od 30. godina prošlog veka prolazio gotovo marginalno ili dosta centralno, prolazio kroz razne političke ideologije. Prihvatao ih, čak je bio komunizam prihvaćen, odnosno komunistička ideja, ne samo 20. godina posle velike revolucije u Sovjetskom savezu, uvek je bio u pitanju Bliski istok, jer još uvek je tamo lakše dopirala ideja komunizma. Ali da vas podsjetim samo, Sukarno, i našoj javnosti poznat političar, jeli, je iskovao jedan akronim, NASAKOM. Taj NASAKOM akronim znači nacionalizam, islam, komunizam. Levičarske ideje su brzo propadale, naravno posle pada Berlinskog zida. I posle pada Berlinskog zida mi imamo jedan psihološki fenomen. Po meni tada se počinje afirmisati ono krilo u islamu koje zagovara nasilje. Zašto? Pa znate šta, svi su se osetili koji su bili sa NATO paktom, sa zapadnim silama u borbi zajedno protiv komunizma, osetili su se pobednici. Pobednički trijumf je opasan trijumf. I mislim da iz toga u velikoj meri izrastao, ne znam, mladi kolega Ivan me gleda, možda me prihvata to, izraslo to nasilje s kojim se ne bori kako treba Zapad, naprotiv, on ga često i postiče na ovaj ili onaj način. Upravo tom svojom arogantnom borbom, a da ne govorim o onome da nas ovde mnogi, da upotrebim jednu ružnu reč, zatupljuju, nema zavere. Ma nema zavere, naravno, nego to se zove politička kombinatorika, strategija. Pametni ljudi ništa ne prepuštaju slučaju. Će neko prepustiti ovu planetu slučaju koja se nalazi pred bezbroj prirodnih problema, ekološke prirode, hoće li biti dovoljno vode, hoće li biti dovoljno hrane za populaciju koja raste, hoće li biti dovoljno novca, jeli? Hoćemo li uopšte preživjeti neke kataklizme kojima nam prete danas za 20-30 godina u pogledu nestanka pojedinih resursa važnih za civilizaciju. Dakle, jako treba biti tu oprezan i mislim da može tu dodati kolegnica profesorica Teodosijević nešto kad je reč o tom političkom islamu. Koliko ja znam, kad je reč o Turskoj, ne koriste zapadnjaci
tako.
Zašto termin ne koriste, a optužuju istovremeno Tursku da klizi u desno i da klizi ka reislamizaciji?
Da, ali da pitamo Ivana Ejuba Kostića o radikalnim trendovima. Evo da nastavimo ovo što
zašto
je...
Zašto se pojavljuju
radikalni trendovi u takvim pokretima, pa, koje ste vi označili kao ideološke?
Da, pa dobro, sad kažem, opet zavisi od pokreta do pokreta, ne javlja se sad u svakom pokretu baš tako radikalna strujenja. Ali ajmo da pođemo, na primjer, evo od primjera Muslimanske braće, oni su onako najaktuelniji danas, pa oni su tokom, prosto jednostavno, kada je došlo do promjene vlasti u Egiptu i kada je Nasser došao na vlast, on je sproveo jednu vrlo snažnu represiju nad Muslimanskom braćom, koja se događa i danas. Mi danas svedočimo isto tako jednu stravičnu represiju od strane vojne hunte koja je na vlasti u Egiptu nad Muslimanskom braćom, i ja smatram da svaka ta zapravo i jednostavno takva jedna akcija spram bilo kog pokreta rađa radikalizaciju tog istog pokreta. Znači, prosto jednostavno mi ovde imamo, to je prosto jednostavno povratan efekat. Vi kada nekoga pokušavate silom da slomijete u toj organizaciji, često dolazi do radikalizacije unutar takvog pokreta. Tako da mi smo tokom 60. godina bili svedoci jedne ozbiljne radikalizacije unutar pokreta Muslimanske braće kao posljedica represije države nad njima, i tu je jedan od najvažnijih mislilaca svakako bio Said Kutub, inače koga ja isto takođe u knjizi pominjem, nego i na nekoliko strana pišem o njemu, kao prosto jednostavno jedan možda i začetnik te ideologije koja može da se smatra i posmatra kao neka inspiracija možda malo radikalnim trendovima u islamskim.
Ali je neopravdano dobio od zapada nadima klerofašista.
Da, ne, mislim, to su razni. Mislim, da, pa ta čak, ja sam to je Hasan Albani kad sam pisao, on je osnivač Muslimanske braće, vrlo često su se koristili i na zapadu su se povlačile paralele da je Hasan Albana bio inspirisan fašističkom i nacističkom mišlju i ne znam tako
dugo nisu znali što, kome on pripada.
Pa ne, ali pazi to, ma da, znali su oni odlično kome on pripada, jer su Britanci bili tamo, da, i da. Nego oni su prosto jednostavno hteli da diskredituju taj pokret na takav način.
Da je u atentatu.
Da, nikakav to je dokazano sada da on čovjek nije uopšte bio ni mogao da bude izložen toj literaturi u tom datom momentu. Pazite,
kakva je njegova sudbina bila? Kakva je sudbina njegova bila?
Hasan Albana je ubijen od strane egipatske, da kažemo, tajne aparature ili bezbednosne službi, zato što, e sad to je malo jedan komplikovan period egipatske istorije, jedno radikalno krilo unutar Muslimanske braće jeste izvršilo atentat na tadašnje premijera Egipta, i nakon toga se novo imenovani premijer Egipta se odlučio da se vrlo oštro obračuna sa Muslimanskom braćom, i između ostalog Hasan Albana je ubijen, tada vođa i osnivač, kažemo, Muslimanske braće. Tako da
da, mi ako nas slušalci pažljivo prate, u stvari dešifrujemo u izvesnom smislu pojmovnik koji ste vi na jedan vrlo lijep način dali ovom knjigom.
Trudili se.
Da, i mi kroz taj pojmovnik, na način na koji je dat, u stvari saznajemo o ključnim situacijama koje se odnose na islam i na kulturu i na religiju i na taj širi društveni kontekst. Zapazit će slušalci to da smo i na samom početku upotrebili termin sekularizacija i da smo rekli da se taj termin najviše dovodi u vezu sa Turskom. Izvolite, profesorko Teodosijević.
Evo, ja bih htjela prvo da kažem da je mene profesor Rade Božović u jednom trenutku pozvao da ja učestvujem u ovom projektu zajedno sa kolegom Kostićem i njim, naravno. Možda u posljednjem trenutku, jer je prosto negde osjetio da je islam bio na neki način osnivanjem Republike Turske prognan iz zemlje u kojoj je živeo halifa, znači poglavar svih muslimana, posljednji halifa, posljednji sultan, koji je ujedno bio i nosilac titule halifa, znači Božijeg predstavnika na zemlji. To je bio 1922. godine, proteran je iz Turske posljednji turski sultan, Mehmed VI. Vahidedin, ali je privremeno ta halifska titula prebačena na njegovog rođaka Abdul Međita, ali je uskoro iste godine njemu oduzeta ta titula. Zašto? Mustafa Kemal Atatürk je svakako jedna od najvećih istorijskih ličnosti 20. veka, jer je uspeo da na temeljima jedne potpuno propale carevine stvori novu savremenu državu, sekularnu državu, da stvori, on se izborio da tursku naciju, da turska nacija dobije svoju državu na mapi sveta, i nizom korenitih reformi nastojao je da turski narod uvede u taj neki civilizacijski krug.
Atatürk pri tom insistira na nacionalnom, a ne na verskom.
Jeste,
i to je zanimljivo.
Jeste. U Osmanlijskom carstvu islamizam, a ne turkstvo, bila je osnovna ideologija. Turci su bili samo sastavni deo ume tog muslimanskog sveta, ali oni nisu mogli da dođu do izražaja. Na glavnim položajima nisu bili Turci. Na glavnim položajima u Osmanlijskom carstvu su bili narodi drugog porekla. Mustafa Atatürk je vrlo smelo ušao u rat za nezavisnost, koji je trajao 1919. do 1922. godine, da bi zemlju oslobodio, znači od stranih sila, i Turke vratio u svoje etničke granice, uslovno rečeno da to bude Anadolija, jer i Turci su iz Azije, centralne Azije, stigli u Anadoliju. On je osnovao Republiku Tursku, čiji je glavni princip bio da je to sekularna država. Odvojio je veru potpuno od državnih poslova.
A kako je uspeo u tako mnogoljudnoj zemlji? Koliko? 17 miliona?
U to vreme je bio 17 miliona,
da,
i da bi se ublažile nagle promene koje su većem delu stanovništva delovale kao atak na veru, u prvom ustavu objavljenom 20. aprila 1924. godine određeno je da je religija Republike Turske islam. Međutim, ta odredba je 4 godine kasnije ukinuta, jer Mustafa Kemal je smatrao da je vera privatna stvar svakog pojedinca i da svaki građanin Republike Turske treba po svom nahođenju da se opredeljuje i za svoju veroispovest. Tako da je, na primjer, u novom ustavu izostavljena muslimanska zakletva Wallahi, Wallahi, Billahi. Mi imamo i turcizam, vala, bila, vala, ušli u naš jezik. Što znači tako mi Boga, kunem se Bogom, i zamenjena je sa zaklinjem se svojom čašću, namusum izredne se ozveriri. Također je izostavljena obaveza poslanika da izvršavaju svoje verske dužnosti. Promenama ustava od 5. decembra 34. godine žene su dobile pravo da biraju i da budu birane za poslanika, što ranije nije bilo moguće. Na taj način su postavljeni temelji za razvoj jedne savremene sekularne države, da bi se 3 godine kasnije u ustav uneo i stav koji se odnosi na laicizam kao jedno od osnovnih načela građanskog života Republike Turske.
Ali vidite, da, ali vidite, oprostite što vas prekidam, kada je došlo do stvaranja nezavisnih arapskih i muslimanskih država, piše u knjizi, bilo je i tumačenja kako je islam ujedno vera i društveno-politički sistem. Pa se kaže, ne može se to negirati, ali se mora biti obazriv kada se iz toga izvode i ekstremni zaključci. na primjeru Turske vidimo da je vera odvojena od potpuno nacije i da država, dakle, poprima i razvija
jeste
sekularnost koja i do dana današnjeg traje. Međutim, vi ćete nam reći pošto predahnemo.
U redu.
Kako danas to izgleda u Turskoj?
Dobro.
Nastavljamo naš razgovor u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 o knjizi Progonjeni islam govorimo. Autori su Rade Božović, Ivan Ejub Kostić i Mirjana Teodosijević. Ja nisam sigurna da smo mi rekli ko je izdavač, to je Utopija. Oni objavljuju dela
bravo
iz ovog žanra i hvale, hvale Utopiju.
Štenjerovu su objavili, recimo.
Jeste.
Između, da.
Hvale Utopiju ljudi koji znaju šta su dela iz humanistike. Pre nekoliko dana, baš u emisiji Klub 2, to je učinila gospođa Miroslava Smiljanić-Spasić, kada smo razgovarale o nagradi Aleksandra Ris Pasić, koja se upravo dodeljuje za oblast humanistike, pa je između ostalih izdavača pomenula i Utopiju, a ja eto to zapamtila i sad mi je drago što je ovaj izdavač objavio i ovu knjigu koja zadire, dakle, u tu široku oblast humanistike. No, mi smo zastali tamo kod dela koji se odnosi na sekularizaciju Turske. Vi ste, profesorko Teodosijević, živeli u Turskoj?
Jesam, ja
70.
sam,
godine, ali tako?
Ja sam živela u Turskoj od 60.
A ovo je bila turska pesma, vi ste prepoznali, pa da, turski jezik.
Živela sam od 66. do 71. godine, znači u vreme o kome govori turska serija koja se trenutno prikazuje na televiziji, bilo, mislim, Öli bir zaman geçerki. I meni su svi ti događaji jako poznati, jer ja sam u to vreme učila ženski licej na Nišantašu, tursku školu, i zatim godinu dana sam studirala arhitekturu na Tehničkom univerzitetu zajedno s Orhanom Pamukom. Mi nismo išli na nastavu zbog događaja koji su obeležili taj period, zato što je bila su hapšenja, progona i tako dalje. Tako da meni Turska bliska, hoću da vam kažem, ali Atatürk je u to vreme svima bio u srcima i on je moja obiljena istorijska ličnost.
Da, ali u vreme Atatürka osmanlijski jezik doživljava reformu, u stvari prelazi se na...
Jeste. Na turski. Evo, na ja bih htjela da kažem...
Reforme u stvari na nivou pisma i jezika. I kada je reč o Kuranu, događa se i prvi, ili tako, profesor Božović, prevod Kurana sa arapskog na turski.
Kada je osnovao Tursku naciju, Republiku Tursku, Mustafa Kemal Atatürk je proglasio turski jezik za državnim jezikom Turske. I vremenom, da bi se taj jezik izdvojio iz ogromne familije tursko-tatarskih jezika, koji se govore na prostoru, figurativno rečeno, od Kineskog zida do Jadranskog mora, taj jezik se zove turski-turske. Osmanlijski jezik je bila jedna hibridna tvorevina koja se, nažalost, i kod nas pogrešno zove osmanskim jezikom, kao jezik po Osmanu, osnivač osmanlijske države, u stvari nacije nad etničkoj kategoriji, trebalo bi da se zove jezik Osmanlija, znači osmanlijski jezik, mi kažemo osmanski, ne znam iz kojih razloga, ali taj jezik je bio jedan hibridan jezik, mešavina arapskih, persijskih elemenata i reči, tako da možda je 96% reči su bile stranog porekla u tom osmanskom jeziku, a vrlo malo je bilo turskih reči. Narod je bio nepismen, jer arapsko pismo, koje se stoji iz 28 konsonanata, nije odgovaralo bogatom vokalnom sistemu turskog jezika, koji ima 8 vokala. Turski se svetski naučnici ga zovu italijanskim istoka, jer je jako melodičan zbog tih 8 vokala i jako je lep kad ga govore žene. To su imali priliku naši gledaoci gledajući ove turske serije da čuju kako je turski melodičan, kako je mazan kad ga govore žene, za razliku od muškaraca. Ali arapsko pismo nije uopšte odgovaralo...
Evo, profesor reaguje. Crni muškarci.
Da, da. Pa, ono jednostavno nije odgovaralo turskom fonetskom sistemu i Atatürk je krenuo sa nizom korenitih reformi. Među prvima je bilo da se 1928. godine ukine arapsko pismo, koje nije odgovaralo uopšte turskom jeziku, i sazvao je najpoznatije naučnike, viđene ljude u Turskoj, da naprave program zamene arapskog pisma turskim. Kad su mu rekli su mu da je potrebno 5 godina da se izvrši to, međutim on je skočio, rekao 3 meseca ili nikad. Zato često zapadni mislioci i istoričari nazivaju Atatürka demokratskim diktatorom, jer on je sve odluke koje su se ticale preobražaja turske države donosio na prečac i sve moralo odmah da se uredi, tako da i on sam putovao po Anadoliji i podučavao stanovništvo kako da prime novo pismo i latinica je primljena za 3 mjeseca. Osim toga, tursko pismo je zasniva se na fonematskom principu, znači oni čitaju kao što se
jedan
piše,
glas, jedno slovo
i ono potpuno odgovara arapskom pismu. Odgovara turskom i našem jeziku, pismo, turskom jeziku, koji je jedan od najlogičnijih jezika, se smatra, jer on ima aglutinaciju i Esperanto je uzao za osnov svoje gramatike baš tu aglutinativnost, znači dolepljivanje nastavaka. Pa jedna reč može da primi 17 nastavaka. Naprimjer, ako kažemo Avrupa lila štralama jal nadan sanaz, to bi značilo vi ste jedni od onih koji ne mogu da se evropeiziraju. Mi smo bili 500 godinama pod Turcima, Osmanijama, samo je leksika turska ušla u naš jezik. Mi nismo ni jednu jedinu rečenicu naučili, niti ona ušla u naš jezik, jer je to verovatno bilo komplikovano. Ali svi nisu bili zadovoljni zbog toga, naravno time što je radio, bilo je pokušaj atentata na Ataturka, ali on je ostao čvrst u svojim namjerama da kompletno reformiše tursko društvo. 34. godine donosi se zakon o prezimenima, na primjer, tako da je Velika turska narodna skupština.
Tako je on dobio prezime.
Jeste, za njegove zasluge prema turskom narodu, dao mu ime Ataturk, otac Turaka, i to prezime nema pravo nikad niko da nosi u Republici Turskoj osim njega. Žene su dobile pravo glasa da budu birane i da biraju. Donesen je zakon o garderobi, i sve, znači zabranjeno je da se verske odežde nose van gomolja. Onda je donet to je naređenje da se Kuran prevede na turski jezik. Je, kaže, turski narod sluša Kuran, veruje u njega, ne zna u njemu šta piše. On mora da zna šta piše u Kuranu. Tako da je turski, da je Kuran časni, preveden je na turski jezik, taj prevod je autorizovan i on se često se na molitvama, kada namaz, čita se i na turskom jeziku.
Da, govorit ćemo još o reformama Ataturkovim, međutim odgovorit ćete nam i na pitanje šta se danas događa i da li se Turska pomalo i udaljava od Ataturkovih principa. Ali vratimo se još malo ovim temama o sekularizaciji. Kada govorimo, evo govorimo o sekularizaciji u islamskom svetu, međutim, imam utisak da ste svi saglasni u tome, na osnovu ovog što je napisano u knjizi, da ta sekularizacija u islamskom svetu nije u stvari snažno prisutna. Ni sekularizam, ni sekularna država. Kako to objasniti?
Ne, ja mislim da treba malo samo preformulisati možda to što ste rekli. Ja mislim da je još to je sada uopšte, ako pogledamo uopšte sa prodorom evropskih nacija sa početkom od Napoleona 1798. godine i uopšte taj jedan prodor čitave jednog seta ideja koja je došla sa evropskim prosvjetiteljstvom u arapski svet je veoma problematično da se prima zdravo za gotovo i da se preslikava na njihov mentalitet, njihov život, na njihovu kulturu, na njihovu civilizaciju.
E, to je ta finesa na kojoj vi upućujete.
Tako da vi već tada, već sada čitavom tom idejom nacije i pojma nacije i to rasparčavanje kako se razvijalo arapskog sveta je urađeno veoma nakaradno, pa sada imamo ovako jedan potpuni haos na Bliskom istoku. Ali s druge strane, kada je govorimo o sekularizmu, sekularizam i o tome sadašnji jedan od idejnih vođa Rašid Ganuši u Tunisu veoma dobro piše i raspravlja i on govori da zapravo u arapskom svetu mi vrlo teško možemo da govorimo o pravom sekularizmu onako kako se mi poznamo njega u Evropi.
Da.
Jer to je, on govori o tome i on to naziva, on ima jedan vrlo dobar termin za to, on to naziva pseudosekularizam. Zato šta je to posredi? Tu se radi o zapravo nerazdvajanju države i vere u potpunosti, na koji način? država jeste istisnula veru iz društvenog života i tako dalje, tokom Burgiba, nasilja i tako da ne navodim dalje primere. Međutim, s druge strane, oni nisu ostali nezavisni spram vere. Znači, oni su veru koristili onda onako na tendencijozan način kako je njima trebala. Takođe, postavili su se, to su se, možemo reći, i kod nas, ono što se tokom Titovog perioda nazivalo crvene hodže ili crveni mami i tako dalje, prosto jednostavno
crveni popovi
i tako dalje. Znači, prosto jednostavno, oni su veoma snažno pokušavali da kontrolišu verske institucije, što nije prava odlika sekularizma, ali i sekularnog uređenja. Znači, tu treba da dođe do potpunog razdvajanja. Znači, nema ni država upliv u crkvene poslove ili ti verske poslove i vera nema upliv u društveno i državno uređenje. To u arapskom svetu nije slučaj bio tokom ovih decenija, nego ste imali situaciju da vera je bila vrlo proskribovana i proterivana, a s druge strane ste imali veoma snažan upliv države u verske institucije. To je zapravo taj jedini, zato ne možemo da govorimo o sekularizmu kako ga mi prepoznajemo u Evropi, znate, to je potpuno jedna drugačija situacija.
Pa čak i kad je reč o Turskoj, kako ne bih ja rekao da je to bila uvođenje sekularizma po nekakvoj evropskom shvatanju tog pojma. Po meni, a ne samo po meni, po mnogim istoričarima, to je bila težnja Turske da se oslobodi arapskog bremena, koji je naravno dolazio pre svega preko Kurana. Ali onda vi imate u drugoj polovini 19. veka buđenje arapskog nacionalizma, koji počinje da postavlja zahteve po ugledu na konstituisanje Austro-Ugarskog carstva, da se to Osmanlijsko carstvo, tadašnje jedno parče upravljanja tim carstvom, da Arapima, kao što je Austro-Ugarskom, da to Hungarima, Mađarima, jeli? Zatim, a dokaz da nije reč o sekularizaciji, jeste prevod. Naravno, s arapske strane prevod Kurana na turski je shvaćan kao neka vrsta blasfemije, razumete? A on je opet tražio jedan, Atatürk je tražio jedan prirodan izlaz iz situacije da ljudi recituju kuranske stihove, ne znaju što znači. Taj slučaj imamo gotovo širom muslimanskog sveta i to je veliki nesporazum između religije i onoga verujućeg. Jeli,
običnog čoveka.
Da, običnog čoveka koji recituje. Ja sam se vozio u Kairu sa 70. početka 70. godine ili kraja 60. s taksistem. Vraćao se sa univerziteta građanskog iza, jer oni imaju bogoslovne univerzitete, univerzitete koje drži, da kažemo, vera, imaju građanske univerzitete. I bilo je vreme molitve podnevne. On je odjednom učutio, pričali smo, da smo se vozili, učutio, smirio se i vozi. Ja njega pitam, ti razumeš? To je književni jezik, čist književni jezik, onaj koji je prihvaćen, jer i danas živi. Jer on je rekao, ne razumem. Ali je svetački gotovo slušao taj govor. Dakle, radi se o dezarabijaciji koja je donela taj pojam, jeli, druge vizure naspram vere. Da. I šta su Arapi uradili? Taj odnos Turci-Arapi je dan danas važan za shvatanje islama i za neka zbivanja u islamu koje nama deluju, kako bih rekao, neki kažu islamistička, neki kažu radikalna i tako dalje, ali to su prirodna ili kretanja, u ostalom svetu doživjela zapadna Evropa između protestantizma i katolicizma, jeli? Samo mi to nećemo da vidimo, možda i zato što je bilo istina davno, ali odjeke toga imamo i dan danas u Irskoj. I niko se ne češe, jeli, niko ne barata teškim terminima, jeli. Dakle, umjesto toga, jeli, Arapi sada, koji su se nadali puno, i panislamizam je živeo na snazi Turske carevine, Osmanlijske carevine, kao pokret važan, jeli, koji je trebalo da zameni taj evropski, i kako su ga oni shvatali, retrogradni nacionalizam, jeli, što danas Evropa shvata, ili nama servira da je nacionalizam retrogradan, jeli, iako je došao, jeli, posle Francuske revolucije. Dakle, Arapi sad izmišljaju jedan drugi slogan, koji treba da ih vodi prema, uslovno rečeno, građanskom društvu. Izetul Islam, Izetul Arab, što u prevodu znači snaga Islama je u snazi Arapa. više nema moćne turske caravine. Dakle, osim, znate, to je jedan background, jedna pozadina jako složena, treba puno stvari znati da bi se moglo razmišljati na koloseku koji se može nazvati naučnim.
Da. I da ne ostanemo dužni našim slušalcima za tumačenje ovoga što smo kao pitanje postavili profesorki Teodosijević. Dakle, današnja Turska još uvek je kandidat, je li tako?
Pa ona... Ona se odrekla. Ja sam samo htjela da kažem...
Da.
Ja sam htjela samo da kažem da do krupnih promjena u Turskoj dolazi na pragu 21. veka, kada na političku scenu stupa Recep Tayyip Erdoğan, nekadašnji gradonačelnik Istanbula, a današnji premijer Turske. On se kandidovao i za predsjednika, ali je pobedio njegov partijski drug Abdullah Gül, tako da je on sada premijer. I on je nastojao da u svojoj zemlji stvori veće demokratske slobode i da Tursku vede u Evropsku uniju. U tom smislu, zbog toga, u Turskoj menjaju se zakoni, rad administracije, dolazi do velikog boljitka u životu građana i daje veće slobode ljudima što se tiče veroispovesti. Znači, za Atatürkovo vreme i u vreme kad sam ja živjela u Turskoj, bilo je zabranjeno da studentkinje ulaze na fakultet u mantilima zabrađene. Međutim, to se i zabrađena žena nije smela da radi u javnim ustanovama, ali to se polako menja. One dobijaju slobodu, vi na aerodromima, na putovima možete vidjeti zabrađene žene. Jer oni smatraju, stvara se na nova moda zabrađeni, tesetür, takozvana. I to sada i oni smatraju da je to jedan vid demokratije, prepustiti ljudima da se oblači i ponašaju kako oni žele. Ono što je mene iznenadilo jeste par izjava Recep'a Erdoğana u posljednje vreme, među kojima jedna od njih je bila, na primjer, na jednom skupu u istočnoj Turskoj nedavno, da od danas počinje da živi nova Turska. Kao da ranije nije postojala nova Turska. Ili ovo da odustaje Turska od kandidature za Evropsku uniju. Naravno, ja sam to čitala u štampi, nisam pomno pratila, ali me to iznenadilo.
Mi smo na samom kraju emisije i mi smo u stvari danas u izvesnom smislu tumačili pojmovnik koji je opet na specifičan način, to smo rekli, dat u knjizi Progonjeni islam naših autora Radeta Božovića, Ivana Euba Kostića i Mirjane Teodosijević. Nadam se da smo bar neke od tih ključnih pojmova da ste vi u stvari objasnili i da će razumevanje ove itekako komplikovane u stvari materije biti olakšano onima koji budu razmišljali o ovim temama, a možda će se neko i prihvatiti posle, neko mlađi ko, baš zbog toga što je to dosta komplikovano i dosta nepoznata materija, možda malo i s našeg stanovišta, s našeg iskustva i teža za razumevanje, da će se prihvatiti posla pa će postati neko možda...
Samo da se prihvati posla otvorenog srca i da. Razvijamo dobre odnose.
Možda
i
će
da
se upisati neko na vašu katedru, na katedru za orientalistiku.
Da, ja sam samo htjela da kažem fakultetu. Da se ova knjiga i proučava na Filološkom fakultetu na kursu Uvod u turkologiju, jer je pisana jednostavnim jezikom i vrlo teške teme. Znate, tako vi kad je. Čujete džihad ili šiitizam, ti vi se odmah uplašite. Da. Ali to je jednostavno objašnjeno, da nije tako strašno kao što zvuči.
Kad god je naučni aparat na prvom mestu, sve deluje sve. Onako kao...
Kad je džihad pomenut, moram one koji imaju strah od džihada. On nije nekada neopravdan, zaista. Ali uvijek treba vidjeti šta je cilj iza džihada. Da. Ima jedna sjajna izreka, mislim hadis, da kaže mastilo nije tada učenjaka. Mastilo učenjaka je vrednije od svake krvi svakog šehita. da. Šehid je onaj koji pada mrta u ime islama, odnosno džihadista, drugim rečima.
Kolevka islama je Arabija, je li tako? Jeste. Eto, i tom informacijom da završimo današnju emisiju. Dosta smo, mislim, rekli da bismo lakše plivali u naučnom smislu gledano ovim vodama. Hvala vam na gostovanju. Reći ću još jednom, naši gosti bili su profesor emeritus Rade Božović, profesor dr. Mirjana Teodosijević i magistar islamolog Ivan Ejub Kostić, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.